Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyki setupaxi բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգակին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս հունիսի 28-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, թիրամսի 7-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 3-7 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Ելքը դեպի լույս հաղորդումը կլսեք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին կլսեք ռադիո հաղորդում Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության տարելիցի առիթով։ Թանկագին բարեկամներիս կարժամ Թահրանի ռադիո եթերում բուրան է Լայլ Սուրայի առաջինից 7-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարհը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբեր է, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական դոնյայի եղտեսատ օրաթերթը այսօր գրել է G7-ի ղեկավարները հայտարարել են, որ դադարեցնելու են Մոսկվայից ոսկի գնելը։ Նրանք քննարկել են նաև Ռուսաստանի նավթային եկամուտները նվազեցնելու Միացյալ Նահանգների առաջարկը, քանի որ ռուսական ուժերը վերջին շաբաթների ընթացքում առաջին անգամ հրթիրակոծել են Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը։ Այս իրավիճակը ցույց է տալիս, թե ինչպես է Ուկրաինայի պատերազմը կապել համաշխարհային քաղաքականության և համաշխարհային տնտեսության շունչը։ Ջիմ Թանկերսլին New York Times-ում հունիսի 26-ին հրապարակած հոդվածում գրել է, ըստ Միացյալ Նահանգների նախագահի և Բրիտանիայի վարչապետի G7 խմբի անդամները Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան, Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները երեքշաբթի կարգել են ռուսական ոսկու ներկրումը։ Այս երկրների ներկայացուցիչները նաև բանակցում են ռուսական նավթ գնելու համաձայնագրի շուրջ միայն մեծ զեղչերի դիմաց, կարդում ենք Դունյայի եղտեսատ օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթի փոխանցումը զարգացող տեխնոլոգիաների նոր դարաշրջան Իրանում։ Իրանական 1401 թվականը լավ սկիզբ ունեցավ երկրի գիտելիքահենք և տեխնոլոգիական ընկերությունների համար, և նրանց աջակցելու ուղիներն ավելի հարթվեցին։ Բացի գիտական ոլորտի նկատմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հատուկ ուշադրությունից, որն արտացոլվել է նոր տարվա կարգախոսում, խորհրդարանը և կառավարությունը ջանքեր են գործադրել գիտնականների աջակցությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսը տեղեկացրել է, որ Էրդողանը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի Մադրիդյան գագաթնաժողովի շրջանակներում չի պատրաստվում հանդիպել Հունաստանի վարչապետին։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Թշնամիներին դիմակայելու արդյունքը հաղթանակն է, ասել է Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը։ Իրանը պաշտպանում է Ռուսաստանում երկրորդ Կասպիան տնտեսական համաժողովն անցկացնելու առաջարկը։ Ադրբեջանը չեղարկել է Գրիգորյան Հաջիև հանդիպումը, տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին։ Աշխաբադում տեղի կունենա Պուտինի և Ռայսի հանդիպումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության ղեկավարը Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի մշակույթի նախարարի հետ։ Փաշինյանը հայտնել է Լաչինի Միջանսկի երթուղու փոփոխությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից դուրս տարածքներն Ադրբեջանին կանցնեն։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրերը ամբողջությամբ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի Եմիխում Պաշտոնյաների ու աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Թշնամիներին դիմակայելու արդյունքը հաղթանակն ու առաջընթացն է։ Հանդիպման ժամանակ Այաթոլլա Խամենեին անդրադառնալով հասարակություններում աստվածային անփոփոխ ավանդույթներին ասել է. 1981 թվականի մեծ ու դառը իրադարձությունների դիմաց Իրանի ժողովրդի և Իսլամական Հանրապետության համակարգի ապսեցուցիչ հաղթանակի պատճառը նրանց դիմադրությունն ու ջանքերն էին, և թշնամիներից չվախենալը, և այս աստվածային ավանդույթը կարելի է կրկնել բոլոր ժամանակներում։ Եվ պետք է իմանանք, որ 2022 թվի աստվածը նույն 1981 թվականի աստվածն է, այս մասին հաղորդել է մեծ արգո առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքը։ Անդրադառնալով Աստծո կրոնի աջակցության կամ Աստծո օրհնությունների նկատմամբ անշնորհակալության արդյունքների վերաբերյալ Ղուրանում բերված աստվածային ավանդույթների և օրենքների օրինակներին, հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. «Սուրբ Ղուրանը լի է աստվածային ավանդույթներին առնչվող զրույցներով, որոնք ցույց են տալիս, որ եթե հասարակություններն ապավինելով Աստծուն կանգնեն թշնամիների դեմ և կատարեն իրենց պարտականությունները, արդյունքը հաղթանակ է և առաջընթաց, բայց եթե նրանց միջև տարաձայնություն լինի ու նրանք թուլանան, արդյունքը բնականաբար կլինի պարտություն։ Անդրադառնալով որոշ ժամանակահատվածներում որոշ ներքին թերությունների ու թուլությունների պատճառով թշնամու ոգևորվածությանը, Այաթոլլահ Խամենեին հստակեցրել է, թե 1981 թվականին և թե դրանից հետո վերջին 4 տասնամյակներում թշնամին որոշ դեպքերում ոգևորվել և հուսադրվել է և ենթադրել է, որ հեղափոխությունը և համակարգը փլուզվում է, բայց այդ հույսը վերածվել է հուսահատության և նրանց խնդիրն այն է, որ նրանք չեն հասկանում այդ հուսահատության գաղտնիքը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծել է, թշնամին չի կարող հասկանալ, որ այս աշխարհում բացի քաղաքական հաշվարկներից կան նաև այլ հաշվարկներ, որոնք հենց աստվածային ավանդույթներն են։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում Կասպի ծովի ափամերձ երկրների հանդիպման ժամանակ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց, Ռուսաստանում 3-րդ Կասպյան տնտեսական համաժողովի անցկացման առաջարկին Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը։ Այսօր Աշխաբադում մեկնարկել է Կասպի ծովի ափամերձ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի ներկայությամբ։ Վաղը Աշխաբադում նախատեսվում է Կասպի ծովի ափամերձ երկրների 6-րդ գագաթնաժողովը, որին կմասնակցեն ափամերձ 5 երկրների նախագահները։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Կասպի ծովի ափամերձ երկրների գագաթնաժողովում ասել է, գագաթնաժողովը ծովային հարցերի և տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի շուրջ կոնսենսուսի հնարավորություն կստեղծի և կարող է ամրապնդել Կասպի ծովում հնգակող համագործակցության ընդլայնումը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, Կասպի ծովում կայունության և անվտանգության պահպանման և հնգակող տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ոլորտներում կոլեկտիվ համագործակցության մեխանիզմը մշտապես ընդգծվել է Իրանի կողմից և այս հարցը շատ կարևոր է մեր Կասպյան բոլոր պետությունների անվտանգության և ազգային շահերի տեսանկյունից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նարցանց ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը չեղարկել է հունիսի 27-ին կայանալիք հանդիպումը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմետ Հաջիևի միջև։ Հանդիպումը կայանալու էր Բրյուսելում։ Նա հավելել է, որ ավելի վաղ քննարկումների արդյունքում որոշվել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնյաները կապի մեջ են լինելու, բայց արդեն առնվազն մեկ այդպիսի դեպք կա, որ Ադրբեջանը չեղարկել է, բոյկոտել է աշխատանքը։ Արտաքին գործերի նախարարությունից առաջարկել է եղել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը, որ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում տեղ ունենա, բայց Բաքուն դեռ չի արձագանքել այդ առաջարկին, ասել է վարչապետը հավելելով, որ շատ տարօրինակ են Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները, թե իբր Հայաստանը ձգձգում է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները և հետագա ընթացքը։ Ըստ ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցների, որոնք հղում են անում իրազեկ դիվանագիտական աղբյուրներին, հանդիպումը չի կայացել, քանի որ կան իրական պատճառներ, եթե հայկական կողմը շարունակ է խոսել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մեխանիզմի մասին, Ադրբեջանի հանդեպ տարածքային նկարտումներով հանդես գա, ապա ինչ իմաստ ունեն նման հանդիպումները, իսկ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարի հայտարարությունները պետք է հստակեցված լինեն, ասված է Hakim.az կայքում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի նախագահ Այաթոլլահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսին կհանդիպեն չորեքշաբթի օր Աշխաբադում կայանալիք մեր Կասպյան երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը հայտնել է, որ Պուտինը Թուրքմենստանում կմասնակցի մեր Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին, որտեղ առանձին կհանդիպի Իրանի և Ադրբեջանի նախագահներ Այաթոլլահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Չորեքշաբթի օրը գլխավորելով բարձրաստիճան պատվիրակություն Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին կմեկնի Աշխաբադ մասնակցելու մեր Կասպյան երկրների 6-րդ գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովում ելույթից բացի Իրանի նախագահ Առանձին հանդիպումներ կունենա նաև մասնակից երկրների ղեկավարների հետ։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցել մայիսի 3-ին։ Հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով իրենց երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Այս առնչությամբ նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ ու արդյունավետ փոխանակում և քննարկել հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Նրանք վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության ղեկավար Փեյման Ջեբելին երեքշաբթի օրը Դամասկոսում հանդիպել է Սիրիայի մշակույթի նախարար Լուբանա Մշավեհի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը բանակցել են մեդիայի և մշակույթի ոլորտում երկկողմ համագործակցության մասին։ Հանդիպման ընթացքում Սիրիայի մշակույթի նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ երկրի հարաբերությունները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակում։ Շնորհակալություն հայտնելով Սիրիայի մշակույթի նախարարին Իրանի մեդիա պատվիրակության հետ հանդիպելու և խորհրդակցելու համար, Իրանի ռադիոհեռուստատեսության գազմակերպության ղեկավարն ասել է, կարևոր ուշադրություն դարձնել փափուկ պատերազմին։ Պատերազմ, որից կրակոցների ձայն չի լսվում։ Փեյման Ջեբելին ավելի վաղ Սիրիայի տեղեկատվության նախարար Բաթրաս Հալաղի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր, դիմադրության մարտիկները ռազմիդաշտում սխրանքներ գործեցին և հաղթանակը դիմադրության երկրների օգտին եղավ։ Այժմ մեդիապատերազմը բուրըն կերպով շարունակվում է։
Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Facebook-յան առցանց ասուլիսում հայտարարել է, որ Լաչինի միջանցքի հատվածում երթուղու փոփոխությունը նախատեսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ և որ այդ երթուղու վերաբերյալ կողմերը նախնական համաձայնության են եկել։ Խոսելով Բերձորի, Աղավնոյի և Սուս հայաբնակ բնակավայրերի մասին, Փաշինյանն ասել է, որ այն տարածքները, որոնք դուրս են նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններից, անցնելու են Ադրբեջանի հսկողությանը։ Ըստ նրա, Բերձորի բնակիչների խնդիրները Հայաստանի կառավարության որոշումներով են լուծվելու, Աղավնո գյուղի բնակիչներին Արցախի կառավարության միջոցներով, իսկ Սուսի ճակատագրի վերաբերյալ ինքը տեղեկություններ չունի։ Անդրադառնալով լուրերին, որ այդ փոփոխություններն արդեն հաջորդ շաբաթ են տեղի ունենալու, Փաշինյանն ասել է, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության նոր երթուղու ստեղծման համար 3 տարի է տրվում և դեռ 1 տարուց ավելի ժամանակ կա և նման լուծման գնալու համար Հայաստանում էլ պետք է ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացվեն։ Նա նշել է, որ դեռևս նախագծման աշխատանքներ են սկսվել և վերջնական ըմբռնում լինի, որ հասնում ենք մեր նպատակին, կգնանք նման լուծումների։ Այժմ ելնում ենք այն իրողությունից, որ միջանցքի անխափան ապահովումը ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության տակ է Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ կապն ապահովելու համար, ասել է վարչապետը։ Նա հավելել է, որ միջանցքը պետք է լիարժեք լինի ռուս խաղաղապահների հսկողության տակ։
Վարույթ իրականացնող մարմինը դատարան է ուղարկել ոչ պատշաճ դատավարական որակ ունեցող նյութեր, որոնք չեն կարող հանդիսանալ ապացույցներ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ ընթացող Սիլվայի գործով դատական նիստում այսօր նման հայտարարություն է արել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանը։ Դատական նիստի ընթացքում գործով մեղադրող դատախազը դատարանին է ներկայացրել մի փաստաթուղթ վճարային հանձնարարական, որով 2008 թվականի ապրիլի 14-ին Սիլվա Համբարձումյանը 500,000 ԱՄՆ դոլար փոխանցում է կատարել ինչ-որ հաշվեհամարի, որի վճարման նպատակի ձևակերպումը լատինատար է և հասկանալի չէ պաշտպանական կողմերի համար։ Եթե այդ փաստաթուղթը պատշաճ ձևով թարգմանված չէ, չի կարող օգտագործվել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, ասել է Խուդոյանը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների նոր փուլում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երեք երկրի հետ համաձայնությունը կկայանա։ Երկու շաբթյուրը կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսում Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, որ հանդիպման ժամանակ Չավուշօղլուն ներկայացրել է Իրանի համար կարևոր կետերը, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Նա նշել է, հուսով են, որ բանակցությունների նոր փուլում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոյերյակի իրատեսության արդյունքում ձեռք կբերվի համաձայնություն։ Անդրադառնալով ԵՆԱ-ի բանակցություններին, Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Ես Չավուշօղլուին տեղեկացրել եմ պարոն Բորելի Թեհրան կատարած այցի և պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները շարունակելու պայմանավորվածության մասին, նա հավելել է, հարևանության քաղաքականության շրջանակներում Իրան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը Թեհրանի լուրջ օրակարգում է։ Թուրքիայի հետ առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման վերաբերյալ Ամիր Աբդոլահյանն ասել է. Երկու երկրի տնտեսական համատեղ հանձնաժողովի ղեկավարը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխարտգործնախարարն առաջիկայում կմեկնեն Թուրքիա հետևելու նշված ոլորտում երկու երկրի պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Շնորհակալություն հայտնելով Չավուշօղլուին ջերմ ընդունելության և հյուրընկալության համար Աբդոլահյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Թուրքիայի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հաստատել է Իրանի ու Արգենտինայի կողմից բրիքսին անդամակցելու համար վերջիններիս կողմից ներկայացված դիմումը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մարիա Զախարովան 3 հաստատել է, որ Արգենտինան և Իրանը դիմել են բրիքս կազմակերպության անդամակցելու համար, որը բաղկացած է Բրազիլիայից, Ռուսաստանից, Հնդկաստանից, Չինաստանից և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունից։ Զախարովան հավելել է, մինչ Սպիտակ տունը մտածում էր աշխարհում ինչ որ բան կկրճատի, կարգելի և կվնասի, Արգենտինան և Իրանը դիմել են բրիքսին անդամակցելու համար։ Բարեկամներ, ավարտես լուրերի թողարկումը։ Ֆրանսիան կոչ է արել համաշխարհային շուկաներ վերադարձնել իրանական և վենեսուելական նավթը։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելության հոդված։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, և էներգիայի համաշխարհային գները բարձրանում են։ Այս պայմաններում Ֆրանսիան կոչ է արել իրանական և վենեսուելական նավթը վերադարձնել համաշխարհային շուկաներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի գրասենյակը հայտարարել է, Փարիզը ցանկանում է իրանական և վենեսուելական նավթ մատակարարել համաշխարհային շուկաներ։ Նա կոչ է արել մեխանիզմ պատրաստել, որպեսզի նավթի գները չսահմանափակվեն ռուսական նավթի արդյունահանմամբ։ Ուկրաինական պատերազմը սկսվելու և Ռուսաստանի դեմ արևմտյան լայնածավալ պատժամիջոցների սահմանման հետ մեկտեղ էներգակիրների գինը համաշխարհային շուկայում հասել է մոտ $120, ինչը նախորդ տարվա գնի համեմատ կրկնապատկվել է։ Դա հանգեցրել է նավթամթերքի, այդ թվում բենզինի և հումքի գների բարձրացման աշխարհում, հատկապես եվրոպական երկրներում։ Այս իրավիճակը մեծացրել է գնաճը այս երկրներից շատերում, մտավախություն առաջացնելով ձմռանը վարելիքի մատակարարման վերաբերյալ։ Փաստորեն քաղաքական և տնտեսական ոլորտներում տարբեր պատժամիջոցների քաղաքականության իրականացումը վաղուց օգտագործվել է որպես գործիք ստիպելու երկրներին հետևել արևմուտքի քաղաքականությանը։ Ինչպես վերջին տարիներին Միացյալ Նահանգները նավթի արտահանման դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի և Վենեսուելայի դեմ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը փորձել է մեկուսացնել Իրանին և Վենեսուելային, սակայն երկու երկրները կարողացել են մեղմել պատժամիջոցների հետևանքները տնտեսական քաղաքականության, այդ թվում դիմադրողական տնտեսության միջոցով։ Համաշխարհային բանկի, արժույթի միջազգային հիմնադրամի և միջազգային ֆինանսների ինստիտուտի հեղինակավոր կառույցների զեկույցների համաձայն, ներկայումս Իրանի տնտեսական աճը գնահատվում է դրական և կանխատեսվում է 2-ից մոտ 6%-ի սահմաններում։ Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին այս կապակցությամբ ասել է. Վերջին զարգացումները եւ տարածաշրջանի ու արտատարածաշրջանային երկրների հետ Իրանի էներգետիկ դիվանագիտությունը ցույց են տալիս, որ Իրանի դեմ ճնշող պատժամիջոցներն անարդյունավետ են եղել եւ չեն կարողացել անգամ չնչին ընդհատումներ առաջացնել նավթի ու նավթամթերքի արտադրության եւ արտահանման գործում։ Աշխարհում քաջատեղիակ ներեցեք աշխարհը քաջատեղիակ է, որ Իրանն ունենալով նավթի ու գազի պաշարներ առաջին երկիրն է, որնի վիճակի ապահովել աշխարհի բնակչության էներգետիկ կարիքների մեծ մասը։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն նույնպես հայտարարել է, որ Վենեսուելայի դեմ տնտեսական պատերազմի մեկնարկից ի վեր 2021 թվականն այս երկրի տնտեսական աճի առաջին տարին է, և որոշ կանխատեսումների համաձայն այդ երկրի տնտեսական աճը կկազմի 5%։ Այս հանգամանքները ցույց են տալիս, որ Իրանի կամ Վենեսուելայի նկատմամբ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների քաղաքականությունը բարձրացրել է միջազգային էներգետիկ շուկայի մարկախնդիրները, հատկապես այժմ, երբ ընթանում է Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և դադարել է ռուսական նավթի ու գազի արտահանումը։ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցներն առավել քան երբևէ իրանական ու վենեսուելական նավթի կարիք ունեն։ Այդ պատճառով Վենեսուելայի կողմից նավթ միջազգային շուկաներ մատակարարվելու հարցով Միացյալ Նահանգները քայլեր է ձեռնարկել Վենեսուելայի հետ բանակցություններ վարելու համար։ Ամերիկյան պատվիրակությունը ժամանել է Վենեսուելա բանակցություններ վարելու երկկողմ ծրագրի շուրջ։ Իրանի վերադարձը համաշխարհային շուկաներ դիտարկվել է նաև եվրոպացի պաշտոնյաների կողմից, այն աստիճան, որ Ֆրանսիայի նախագահ պահանջել է իրանական նավթը վերադարձնել համաշխարհային շուկաներ։ Համենայն դեպս էներգետիկայի ոլորտում արևմուտքի պատժամիջոցների քաղաքականության ձախողումն այժմ ավելի ակնհայտ է, ինչպես Ատլանտյան խորհրդի վերլուծական կենտրոնն է իր վերջին զեկույցում ընդգծել Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը այլևս կիրառություն չունի մի աշխարհում, որտեղ տիրում են նավթի դեֆիցիտ և պետությունները ձգտում են շրջանցել պատժամիջոցները։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Իրանում ժամը 21:20։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ղեսաս սուրայի 18-րդ մինչև 21-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ղեսաս սուրայի 18-րդ և 19-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين
ناساتس Քանի որ գթությունը շնորհեցիր ինձ, երբեք չեմ ապավինելու ամբարիշներին։ Հաջորդ առավոտյան Մովսեսը քաղաքից անցնում էր դողալով, վտանգի զգացողությունը սրտում, երբ հանկարծ նկատեց, որ կրկին իրենից օգնություն է խնդրում նախորդ օրը օգնություն խնդրած մարդը. Մովսեսն ասաց նրան. «Դու անպատճառ մոլորված ես»։ Սակայն երբ ցանկացավ համատեղ թշնամու վրա գրոհել, եգիպտացին գոչեց. «Ցանկանում ես սպանել ինձ, ինչպես երեք սպանեցիր մեկ ուրիշին»։ Ուրեմն դու այս երկրի վրա բռնակալ ես ուզում լինել, առաքինների դասից չես ուզում դառնալ։
Այս այաները խոսում են այն դեպքից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որի ժամանակ Մովսեսն օգնել էր բռնության ենթարկված իսրայելցուն, սակայն այդ ժամանակ նա ոչ դիտավորյալ կերպով սպանել էր մի ղպտիի։ Այս այաներն ասում են, որ դեպքից հետո Մովսեսն այլևս պալատ չվերադարձավ և ապրում էր ծպտված։ Նա չէր ցանկանում, որպեսի փարավոնի զինվորներն իրեն ձերբակալեն։ Իսրայելցի տղամարդը, որ բախվել էր ղպտիի հետ, մեկ ուրիշ անգամ բախվեց մի ուրիշ մարդու հետ ու նորից օգնություն խնդրեց Մովսեսից։ Մովսեսը նրան ասաց. «Դու տգետ մարդ ես, քանի որ ամեն օր մի ղպտիի հետ ընդհարում ես, վտանգելով քո և ուրիշների կյանքը։ Քո առարկան անօգուտ է»։ Մովսեսն ամեն դեպքում օգնեց իսրայելցուն, սակայն ուշադիր էր, որ նախքին դեպքը չկրկնվի։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Թշնամու հետ պայքարելիս պետք է ունենալ ծրագիր և չվնասել որևէ մեկին։ 2. Ընկերներին պետք է քննադատել իրենց սխալների համար։ 3. Թշնամու դեմ պետք է կանգնել ամբողջ ուժով։ Այժմ կլսենք Ղեսաս սուրայի 20 և 21-րդ այաները։
وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
Քաղաքի մյուս ծայրից մի մարդ վազելով եկավ ու ասաց նրան. «Ով Մովսես, մեծամեծները ժողով են գումարել ու քեզ սպանելու որոշում կայացրել, փախիր այս քաղաքից, ես քո բարեկամն եմ»։ Ու Մովսեսը քաղաքից դուրս եկավ, վախից չորս կողմը նայելով ու աղոթելով. «Տեր, ապիրատների ձեռքից ազատին ինձ»։
Քաղաքում տեղի ունեցածի մասին լուրը հասավ փարավոնի։ Այս լուրն անընդունելի էր պալատականների համար։ Նրանք որոշեցին սպանել Մովսեսին, որպեսզի նա չանհանգստացնի ղպտիներին։ Փարավոնների մերձավորներից մեկը տեղեկացավ այդ մասին, ու քաղաքում գտնվելով Մովսեսին, այդ մասին պատմեց նրան, առաջարկելով լքել քաղաքը։ Այս մարդու անունը պատմական աղբյուրներում նշվել է որպես Հազվի։ Երբ Մովսեսը դարձավ մարգարեն, նա հավատաց Մովսեսին, նա նույնպես, ինչպես փարավոնի կինը, չնայած ապրում էր պալատում, սակայն չէր ընդունում փարավոնի իշխանությունն ու սպասում էր հարմար ժամանակի, որպեսի ապստամբի նրա դեմ։ Ու երբ նա Մովսեսին տեսավ, հասկացավ, որ նա կարող է ապստամբել փարավոնի դեմ ու փրկեց նրան վտանգից։ Մովսեսը հեռացավ քաղաքից ու դիմեց Աստծուն, որ իրեն օգնի ապահով հեռանալ Եգիպտոսից։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Չի կարելի օգնել բռնատերերին, սակայն պետք է նրանց հնարավորություններն օգտագործել ճնշվածներին օգնելու համար։ 2. Աստված հավատացյալներին օգնում է վտանգի ժամանակ։ 3. Երբեմն ճիշտ կողմնորոշվելը կարող է պատմությունը փոխել։ 4. Պալատականների մեջ նույնպես կարող են լինել Արցարամիտ մարդիկ, ճշմարիտ կամ սխալ լինելու, չափորոշիչը մարդկանց միտքն ու հոգին են, ոչ թե նրանց ապրելակերպը։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ AFP-ն և Reuters-ը հայտնել են, որ Ֆրանսիայի նախագահության գրասենյակը կոչ արել թույլ տալ իրանական և վենեզուելական նավթին մուտք գործել շուկա կանխելու նավթի գների աճը, իսկ դա վկայում է այն մասին, որ Իրանի ժողովրդի դեմ պատժամիջոցների զենքը շրջվել է այն կիրառողների դեմ։ Հաղորդվում է, որ Ֆրանսիան ցանկանում է, որ նավթի գնի համար սահմանված առևոլագույն շեմի համար նախատեսված մեխանիզմը հնարավորինս լայն լինի և չսահմանափակվի ռուսական նավթով։ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի հակառուսական պատժամիջոցների սահմանումից հետո, այդ թվում էներգետիկ հատվածի նկատմամբ, նավթի և բենզինի գները կտրուկ բարձրացել են արևմտյան երկրներում, հատկապես Եվրոպայում, որը մեծապես կախված է ռուսական էներգիայից, այս մասին տեղեկացնում է իրանական քեհանորաթերթը։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրում է Շվեցարիայի փոխնախագահ Մագդալենա Մարտոլո Բլոխերը հայտարարել է, որ ռուսական գազի մատակարարումների նկատմամբ սահմանափակումների և պատժամիջոցների սահմանումը կարող է կործանել Եվրամիությունը և հանգեցնել դրա փլուզմանը։ Նա նշել է, հակամարտությունը շարունակելու փոխարեն եվրոպացի նախագահները պետք է գիտակցեն իրենց պատասխանատվությունը և իմանան, որ կախված են ռուսական գազից և որ Եվրոպան պետք է Պուտինի հետ պայմանավորվի գազի կայուն մատակարարման շուրջ առնվազն մինչև 2023 թվականի գարունը, գրում է Թելատորաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armen Press.am-ը գրում է, Վրաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունել այս երկրից ընթացիկ տարվա հուլիսի 4-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 4-ը ծորենի և գարու արտահանման արգելքի վերաբերյալ։ Երկրի ծորենի հիմնական մասը Վրաստանը ներգրում է Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ուկրաինայից և Միացյալ Նահանգներից։ Ռուսաստանին բաժին են գնում այդ հացահատիկի ներմուծման 70%-ը։ Դրա արժեք ամենաշահավետն էր Վրաստանի համար։ Կառավարությունը որոշում է ընդունել ընթացիկ տարվա հուլիսի 4-ից մինչև 2023 թվականի հուլիսի 4-ը Վրաստանից ծորենի և գարու ներմուծման արգելքի վերաբերյալ։ Armen Press.am նաև գրում է, Թուրքիայի թուրք զինվորականների հետ հանդիպել են ադրբեջանցի և Վրաստանից այնտեղ մեկնած զինվորականներ։ Տեղեկության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել է հոկտեմբերի 17-ից 28-ը տեղի ունենալիք Հավերժություն 2022 անունը գրող զորավարժությունների նախապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Թուրքիայի առաջին բանակային կորպուսում։ Իսկ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, Ռուսաստանի հյուպատոսն ընդունել է գերիների ծնողներին և խոստացել պահանջը փոխանցել Կոպիրկինին։ Պան Արմենյան կետնետում նաև կարդում ենք, Հասանովն ասել է, Ալիևը հանձնարարել է, որ բանակը դառնա Թուրքիայի զինուժի փոքր մոդելը, թվականակը ավելացրել ենք։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, Միացյալ Նահանգների պետ դեպետը ընդգծել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուս համանախագահը չի ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի ապագան քննարկելու հրավերը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ծանոթացակ օրվա մամուլի երկրորդ բաժնին։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության տարելիցին նվիրված հաղորդումը.
Հատուկ հաղորդում Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծության տարելիցի առիթով. Քիմիական ու կենսաբանական զենքերի դեմ պայքարի օրը. Քիմիական զենքը, որն ըստ միջազգային պայմանագրերի արգելված է համարվում Իրանի դեմ Իրաքի 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի տարիներին, Իրաքի կողմից բազմիցս կիրառվել է ոչ միայն զինված ուժերի, այլև հարյուրավոր խաղաղ ու անմեղ քաղաքացիների դեմ Իրանի արևմտյան տարածաշրջաններում. 1980 թվականի հոկտեմբերի 19-ից մինչև 1988 թվականի օգոստոսի 25-ը ընդհանուր առմամբ Իրաքն իրականացրել է 582 քիմիական հարձակում ներառյալ փորձնական, սահմանափակ, լայնածավալ և գերլայնածավալ քիմիական հարձակումներ։ Այս հարձակումների հետևանքով ավելի քան 10,000 մարդ զոհվեց, վիրավորվեց և շարունակական բուժման կարիք ուներ շուրջ 100,000 մարդ, իսկ 250,000 մարդ թեթև վնասվածքներ ստացավ։ Միայն Հալաբչեի քիմիական ռմբակոծության ժամանակ, որը տեղի ունեցավ 1987 թվականի մարտին, նահատակվեց 5,000 մարդ, շատերը վիրավորվեցին։ Պատերազմի ընթացքում ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի վրա Իրաքի առաջին քիմիական հարձակումը գրանցվել է 1980 թվականի հունվարի 14-ին Իլամից 50 կիլոմետր դեպի արևմուտք գտնվող տարածքում, որ Իրաքյան բանակը կիրառեց իրանական ուժերի դեմ, ինչի հետևանքով նահատակվեց 10 մարդ։ Վիեննայի համալսարանի պլաստիկ վիրաբուժության ամբիոնի նախկին ղեկավար պրոֆեսոր Գերհարդ Ֆրայլինգերը մեկնեց Իրան, հետևելու 1984 թվականին քիմիական զենքից ստացած վնասվածքների պատճառով Վիեննա բերված իրանցի հիվանդների առաջին խմբի իրավիճակին։ Բասական ռեժիմը 1984 թվականից ի վեր լայնորեն օգտագործում է քիմիական տաբու նյութը, սակայն այն թանկ էր և դժվար էր գտնել, ուստի Սադդամի ռեժիմը հետագայում դիմեց VX գազին, որն ավելի հզոր ու դիմացկուն էր և 1988 թվականին ուներ մոտ 4 տոննա այս գազից։ Սակայն բասական ռեժիմի համար ավելի մեծ ծավալով հասանելի քիմիական նյութը սարին գազն էր։ Միևնույն ժամանակ Սադդամի ռեժիմը բազմիցս օգտագործել է մանանեղ քիմիական նյութը, որն ունեցել է երկարաժամկետ հետևանքներ, ինչպիսիք են կուրությունը, քաղցկեղը, հատկապես թոքերի քաղցկեղը, անպտղությունը և նախածննդյան առատները։ Երբ 1980 թվականի սեպտեմբերին պատերազմի սկզբում Իրաքյան բանակը քիմիական զենք օգտագործեց, Իրանը բողոքեց այս անմարդկային արարքի դեմ, սակայն Իրաքի բասական ռեժիմը հերքեց այդ մեղադրանքները։ Բայց Ռամազան և Խեյբար գործողությունների ժամանակ լայնորեն կիրառվել են Իրաքյան արտադրության քիմիական ռումբերը, որոնք արձակվել են հրետանու և ռմբարկու կործանիչների միջոցով իրանական ուժերի ուղղությամբ։ Իրաքի բասական բանակը ոչ միայն քիմիական զենքով հարձակվել է իրանցի զինվորների պաշտպանական գծերի վրա, այլև այդ զինատեսակների լայն տեսականի է կիրառել խաղաղ բնակչության դեմ։ Միջազգային իրավունքի փորձագետ Սասան Մոդարես Սաբզևարին ասում է, քիմիական զենքի կիրառումը հատուկ տեղ է զբաղեցնում Սադդամի ռեժիմի հանցագործությունների շարքում զոհերին հասցված մեծ վնասի պատճառով։ Իրանի դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի քիմիական հարձակումների շրջադարձային կետերից մեկը 1987 թվականի հունիսի 28-ին սահմանամերձ Սարդաշտ քաղաքի վրա քիմիական հարձակումներ։ Սարդաշտի վրա կատարված հարձակումը ամենասարսափելի հարձակումներից էր, որը ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների ներառում էր քիմիական զենքի զոհեր տարես տղամարդկանց և կանանցից մինչև երիտասարդներ, երեխաներ և նորածիններ։ Այսօրը Իրանի ժողովրդի և ողջ մարդկության համար պատմության ամենադառը օրերից է, և Սարդաշտի անպաշտպան ժողովրդի ճնշվածության, անպաշտպանության և Իրաքի բասական ռեժիմի արևմտյան աջակիցների անմարդկային վարքագծի խորհրդանիշը։ Այս օրը Իրաքյան մի քանի ռազմական ինքնաթիռներ հարձակվեցին արևմտյան Իրանի սահմանամերձ Սարդաշտ քաղաքի վրա և 7 քիմիական ռումբ նետեցին քաղաքի տարբեր հատվածներում, այդ թվում 2-ը քաղաքի շուկայում և 2-ը բնակելի թաղամասում, եւս 3 ռումբ ընկել է քաղաքի մերձակա այգիներում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 12,000 անոթ Սարդաշտ քաղաքում տուժել է 8,025 մարդ, որոնց թվում կան նաև թեթև վնասվածքներ, իսկ նահատակվել է 130 հոգի։ Բասական վարչակարգը Մանանեխի գազը կիրառել այս հարձակումներում։ Մանանեխի գազը այն քիմիական նյութերից է, որը երկար պահպանման ժամկետ ունի շրջակա միջավայրում և միևնույն ժամանակ ընդմիշտ մնում է այն մարդկանց օրգանիզմում, ովքեր ենթարկվել են դրան, և մինչ օրս դրա զոհերի համար բուժում չի հայտնաբերվել։ Այս գազի հետևանքներն են թոքերի ինֆեկցիան, մաշկի քորը, աչքի բորբոքումը և շնչառության դժվարացումը։ Սարդաշտում Սարդաշտի քիմիական զոհերի պաշտպանության ասոցիացիա կոչվող մի խումբ մարդկանց առաջարկով և հետևողականությամբ Սարդաշտի քիմիական հարձակման տարելիցը կոչվել է քիմիական և կենսաբանական զենքի դեմ պայքարի օր։ Այս օրը Սարդաշտում և տեղական լրատվամիջոցներում նշվում է 2003 թվականից ի վեր։ Նահատակների և անձնուրացների գործերի հիմնադրամի միջազգային հարցերի գլխավոր տնօրեն Հասան Սաքին ասում է, այս օրվա անվանումը որպես քիմիական և կենսաբանական զենքի դեմ պայքարի օր պայմանավորված է արևմտյան Իրանում Սարդաշտ քաղաքի վրա բասական ռեժիմի ինքնաթիռների քիմիական հարձակումներով։ Այս մեծ հանցագործության հետևանքով տասնյակներն անմիջապես նահատակվեցին, հազարավոր մարդիկ վիրավորվեցին, որոնք դերևս տարապում են ծանր քիմիական հետևանքներից, ինչպիսիք են թոքերի, աչքերի և մաշկի վնասվածքները։ Ռմբակոծությունների ծավալն ու ուժգնությունը և օգտագործված քիմիական զենքի տեսակը Սարդաշտը դարձրեցին աշխարհում առաջին քաղաքը, որը դարձավ քիմիական զենքի զոհ Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծությունից հետո, ինչը ոչ միայն Իրանի ժողովրդի ճնշումների խորհրդանիշն է, այլ նաև այս ոլորտում միջազգային կառույցների երկակի մոտեցման խորհրդանիշը։ Սարդաշտի վրա քիմիական հարձակման տարելիցը, որպես քիմիական և կենսաբանական զենքի դեմ պայքարի օր, նույնպես ներկայացնում է արևմտյան հանցագործությունների մեկ ուրիշ էջը և հիշեցնում արևմտյան երկրների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտման մասին։ Ինչպես նաև բացատրում է Իրանի ազնիվ ջանքերը արդյունավետ պայքարելու զանգվածային ոչնչացման զենքերի դեմ։ Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծման ոլորտում միջազգային տեսանկյունից առկա կարևոր խնդիրն այն է, որ այս հումանիտար աղետը, որն ուղղակիորեն առաջացրել է Իրաքի բասական ռեժիմը, հաշվի առնելով Իրաքի հետ պարտադրված պատերազմում արևմտյան բլոկի ուղեկցությունը և Բաղդադին բացահայտ ու քողարկված աջակցությունը, այն արժանացավ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցների լռությանը և դրան քիչ ուշադրություն դարձվեց։ Արևմտյան երկրները, որոնք ինչ-որ կերպ մասնակից էին ողբերգությանը, վաճառելով քիմիական զենք ու տեխնիկա Սադդամի ռեժիմին, փորձեցին անտեսել այն և չարձականքեցին, նույնիսկ փորձեցին հերքել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Արևմտյան երկրները, հատկապես Գերմանիան, շատ կարևոր դեր են խաղացել Իրաքի բասական ռեժիմին անհրաժեշտ սարքավորումներ և քիմիական նյութեր ապահովելու հարցում, պարտադրված պատերազմում քիմիական նյութեր արտադրելու և կիրառելու համար, և դա էր պարտադրված պատերազմի ժամանակ Իրանի դեմ Իրաքի քիմիական հարձակումների նկատմամբ արևմտյան պետությունների և լրատվամիջոցների լռության և կանխամտածված անտարբերության պատճառներից մեկը։ Քիմիական զենքի մշակման գործում Իրաքին աջակցել են տասնյակ քիմիական ընկերություններ, որոնց մեծ մասը Գերմանիայից է։ Առկա տվյալները ցույց են տալիս 85 գերմանական, 19 ֆրանսիական, 18 բրիտանական և 18 ամերիկյան ընկերությունների մասնակցությունը։ Հատկանշական է, որ Գերմանիան ճանաչվում է որպես միակ երկիրը, որը և ստորագրել է Ժնևի կոնվենցիան, և ԵՄԻ-ն թույլատրվում է կանխել Գերմանիայի կողմից քիմիական զենքի արտադրությունը, ստուգելով իր քիմիական արդյունաբերությունը։ Իրաքի քիմիական ռումբերի նյութերի ամենախոշոր վաճառողներից էր գերմանական ընկերությունը, որի մասին բազմաթիվ փաստաթղթեր են հրապարակել եվրոպական, հատկապես գերմանական լրատվամիջոցները։ Տարբեր երկրներ քիմիական նյութեր, տեխնիկական և ինժեներական սարքավորումներ, ռումբեր և հրթիրային մարտագլխիկներ են արտահանել Իրաք և մեծ դեր են ունեցել այս մահաբեր զենքի արտադրության մեջ։ Իրաքը հայտնել է, որ մինչև 1991 թվականը ստացել է 17,602 տոննա քիմիական նյութեր։ Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Էսմայիլ Բաղայի Համանեն հիշեցրել է Սադդամի ռեժիմը քիմիական զենքով զինելու Գերմանիայի անցյալը, հիշեցրել գերմանական կառավարությանը այս խնդրին լրջորեն վերաբերվելու պատասխանատվության մասին և ընդգծել բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք որևէ կերպ մասնակցել են Իրաքի նախկին բռնապետին քիմիական զենքով զինելուն, մեղսակից են Սադդամի ռազմական հանցագործություններին։ Իրանը բազմիցս հայտնել է այդ դեպքերը մակին բասական ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի համատարած կիրառման վերաբերյալ, իսկ մակի գլխավոր քարտուղար Խավիեր Պերես Դեկոյարը փորձագիտական պատվիրակության հետ հաստատել է քիմիական զենքի կիրառումը 6 օր Իրանում գտնվելուց հետո, ինչը հանգեցրեց միջազգային կազմակերպության կողմից քիմիական զենքի կիրառման դատապարտմանը։ Հետաքրքիր է, որ այս զեկույցում Իրաքի անունը չի նշվում։ Այս գործողությունից հետո Իրանը փորձեց ցույց տալ այս ողբերգության չափերը Սարդաշտի քիմիական վիրավորներին ուղարկելով տարբեր երկրներ։ 1986 թվականի մարտի 26-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները հանդես եկան հայտարարությամբ, դատապարտելով Սադդամ Հոսեյնի կողմից քիմիական զենքի օգտագործումը ի պատասխան նրա բացահայտ ռազմական հանցագործությունների։ 1980-ական թվականներին Իրանի վրա Սադդամի լայնածավալ քիմիական հարձակումներից հետո և այդ հարձակումների հետևանքով առաջացած սարսափելի զոհերից հետո 1990-ականներին միջազգային հանրությանը հաջողվեց ձևավորել պայմանագիր, որը վերաբերում է քիմիական զենքի ոչնչացմանը, ինչպես նաև այդ զենքերի և դրանցում օգտագործվող մահացու քիմիական նյութերի չտարածմանը ամբողջ աշխարհում։ Քիմիական զենքերի տարածման, արտադրության, պահեստավորման և օգտագործման և դրանց ոչնչացման արգելման մասին կոնվենցիան կամ քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիան ստորագրման է պատրաստվել 1993 թվականի հունվարի 13-ին Փարիզում և ուժի մեջ է մտել 1997 թվականին, և ստեղծվեց քիմիական զենքի արգելման կազմակերպություն, որին անդամակցում են 193 երկրներ։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունը ՀԱԱԳ-ում ներկայումս պատասխանատու է այս կոնվենցիայի դրույթների իրականացման համար։ Քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիան ունի ներածություն 24 հոդված և 3 հավելված։ Նաև Նիդերլանդների ՀԱԱԳ-ում քիմիական զենքի կիրառման արգելման մասին կոնվենցիայի անդամ երկրների 10-րդ գագաթնաժողովում ապրիլի 29-ը նշվեց որպես քիմիական զենքի զոհերի հիշատակի միջազգային օր։ Այս օրը համընկնում է այն օրվա հետ, երբ անդամ երկրների համար ուժի մեջ մտան պայմանագրի վավերացումները, և նույն թվականին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ արեց անդամ չհանդիսացող բոլոր երկրներին միանալ կոնվենցիային։ Իրանը նույնպես միացել այս կոնվենցիային 1997 թվականին իսլամական խորհրդարանի հաստատմամբ։ Նաև յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերին Նիդերլանդների Հաագայում գտնվող քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության կենտրոնակայանում տեղի է ունենում հանդիպում անդամ երկրների և քիմիական զենքի մի շարք զոհերի ներկայությամբ ոգեկոչելու նրանց հիշատակը։ Նահատակների և անձնուրացների գործերի և Սարդաշտի քիմիական հարձակման անձնուրացների աջակցման հիմնադրամի ջանքերով մի խումբ ներկայացուցիչներ մասնակցում են այս գագաթնաժողովին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.